Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλωτους σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς, οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ, Φασισμός ΑΕ. Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fasismosae.gr. Η διεύθυνση info-war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου με αφορμή τις συνεχείς απαγορεύσεις των διαδηλώσεων στην Ελλάδα και τη σύλληψη διαδηλωτών όπως ο Παύλος Αντωνόπουλος, αναρωτιόμαστε πόσα ακόμα στοιχεία από τις δικτατορίες του Περσικού κόλπου μπορεί να δανειστεί μια χώρα μνημονίου. Παρακολουθούμε έναν σοσιαλδημοκράτη στο Αμβούργο να δημιουργεί τη Disneyland της αστυνομίας, μια περιοχή στην οποία οι πολίτες δεν έχουν κανένα δικαίωμα απέναντι στην κρατική αυθαιρεσία. Θυμόμαστε μουσικές ιστορίες από συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στις μεγαλύτερες μητροπόλεις της Δύσης, οι οποίες ενόχλησαν την αστυνομία και απαγορεύτηκαν. Και ύστερα θυμόμαστε και παλαιότερα καθεστώτα και κάτι μπάσταρδους ηγέτες που απαγόρευαν στους υπηκόους τους ακόμη και να περπατάνε.
Free speech and later on at People's Park. The winds of change fanned into flame, student demonstration spark. Down to Isla Vista, where police felt so harassed. They called the special riot squad, the LA County Sheriff, when there's a riot going on. Time. The violence spread down south to where Jackson State brother learned not to say nasty things about Southern policeman's mother. Nothing much was said about it and really next to nothing done. The pen is mightier than the sword, but no match for a gun when there's a riot going on. Beach Boys, όπως σας έχουμε πει αναρρύθμιτες φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τραγουδούν για μία διαδήλωση. Τραγουδούν για τη λεγόμενη σφαγή της 4ης Μαΐου του 1970, όταν η Εθνοφρουρά του Οχάιο πυροβόλησε και σκότωσε 4 άοπλους φοιτητές. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τους φοιτητές και τις διαδηλώσεις τους εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ, ο κυβερνήτης της πολιτείας είχε καλέσει την Εθνοφρουρά. Δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες έπεφταν για 3 ημέρες, μέχρι που οι στρατιώτες άρχισαν να πυροβολούν με αληθινά πυρά. Η σφαγή του Κέντ θα χαραχθεί βαθιά στο συλλογικό υποσυνείδητο της Αμερικής, όχι μόνο για τους 4 νεκρούς, αλλά για τη στάση των αρχών, που έχουν εντολές να αποτρέψουν με κάθε μέσο την πραγματοποίηση μερικών συγκεντρώσεων. Η προσφυγή σε σώματα ενόπλων, η χρήση υπέρμετρης βίας και κυρίως οι απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων είχαν συνδεθεί με αυταρχικά καθεστώτα και δικτατορίες στην άλλη άκρη του κόσμου.
Ο μέσος Αμερικανός baby boomer είχε μεγαλώσει πιστεύοντας ότι οι διαδηλώσεις και οι απεργίες απαγορεύονταν στη Σοβιετική Ένωση και στη Δύση απλώς δεν τις χρειάζονταν γιατί ζούσαν στον καλύτερο δυνατό κόσμο. Μέχρι που η κρίση του 70 και ο απόϊχος του αντιπολεμικού κινήματος του 68 φέρνει την αστυνομοκρατία στην καρδιά του αναπτυγμένου κόσμου. Και εκείνο το πρωινό της 4ης Μαΐου του 1970, οι Αμερικάνοι πολίτες ξυπνούν για να γνωρίσουν τις πρακτικές ενός απολυταρχικού καθεστώτος. Ιστορίες που διηγούνταν λίγα χρόνια αργότερα και ο Νίλ Γιάνγκ στο τραγούδι του «Οχάιο». Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε μουσικές ιστορίες για φιλελεύθερες κυβερνήσεις της Δύσης που δανείζονται τα πιο σκληρά στοιχεία απολυταρχικών καθεστώτων. Απαγορεύουν τις συγκεντρώσεις των πολιτών και όταν χρειαστεί κατεβάζουν και το στρατό. Και από τη σφαγή του Κέντ του 1970 η ιστορία μας φέρνει στην Αμερική του σήμερα. Θεωρητικά, οι συγκεντρώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες προστατεύονται από την περίφημη πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος. Μια τροποποίηση, όμως, που αποτελεί κενό γράμμα εδώ και αρκετά χρόνια. Πριν από περίπου 2 χρόνια, η Βουλή των Κοινοτήτων ψήφισε ένα φαινομενικά αθώο νόμο που απαγόρευε σε διαδηλωτές να εισέρχονται στο Λευκό Οίκο. Μέχρι εδώ όλα καλά, γιατί καλό είναι να μην μπαίνει πολλής κόσμος στο σπίτι του Προέδρου και εν πάση περιπτώσει, αν ο Αμερικανικός λαός αποφασίσει να το καταλάβει, οι νόμοι είναι το τελευταίο που θα τον σταματήσουν. Το πρόβλημα ήταν ότι στα ψηλά γράμματα του νόμου αναφερόταν ότι απαγορεύονται πλέον οι διαδηλώσεις όπου υπάρχουν μέλη της περίφημης Secret Service, δηλαδή της προεδρικής φρουράς, αλλά και όσων αυτή προστατεύει. Τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά ότι οι διαδηλωτές μπορεί να συλληφθούν αν βρεθούν σε μικρή απόσταση από κυβερνητικούς αξιωματούχους και την φρουρά τους, ακόμη και αν αυτό γίνει εν αγνία τους. Και επειδή η προεδρική φρουρά προστατεύει δεκάδες αξιωματούχους, αλλά και επισήμους και καλεσμένους από ξένες χώρες, οποιαδήποτε εκδήλωση διαμαρτυρίας εναντίον τους είναι εκ προημίου παράνομη. Οι διαδηλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια, είχαν και άλλες ευκαιρίες να δοκιμάσουν το απολυταρχικό πρόσωπο του Μπαράκ Ομπάμα. Και η πιο πρόσφατη ιστορία δεν αφορούσε το κράτος, αλλά το οικονομικό παρακράτος. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. Now this country wasn't built with bankers' fake money or the greed of soulless corporations. We, the people, ain't asleep no more. We're here to take back this great nation. We're gonna take down Wall Street. We are the
99%. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%.
Θα ρίξουμε την Wall Street γιατί είμαστε το 99%, έλεγε ένας από τους δεκάδες τροβαδούρους του κινήματος Occupy Wall Street, που πολιορκούσε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Όπου το 99% αναφέρεται σε αυτό που αρκετοί οικονομολόγοι αποκαλούν οικονομία της πινέζας. Μια οικονομία δηλαδή απόλυτης ανισότητας. Μια οικονομία στην οποία η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος, σαν την πλάτη μιας πινέζας, ενώ το 1% του πληθυσμού ορθώνεται στα ουράνια. Ελέγχει περισσότερο από το 30% του πλούτου. Η άλλη Αμερική έδινε το παρόν σε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχει γνωρίσει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Μια κινητοποίηση που στρεφόταν εναντίον του ίδιου του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σε ορισμένες περιπτώσεις πολιτικής διάβγειας αμφισβητούσε το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα στο σύνολό του. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης όμως έδειξε από την πρώτη στιγμή τις προθέσεις του καθεστώτος Ομπάμα. Τουλάχιστον 80 άτομα συνελήφθησαν τα πρώτα 24 ώρα με αστείες έως ανύπαρκτες κατηγορίες. Ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους γύρω από τη Wall Street, απαγορεύοντας την πρόσβαση ακόμη και σε τουρίστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η αστυνομία ψάρευε κυριολεκτικά τους διαδηλωτές σε τεράστια δίχτυα, προκειμένου να απαγορεύσει τις μετακινήσεις τους. Και όταν οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να διασχίσουν τη γέφυρα Brooklyn περπατώντας στο πεζοδρόμιο, η αστυνομία πραγματοποίησε μια επίδειξη υδροκεφαλισμού. Έκλεισε το δρόμο σε αυτούς που προπορεύονταν και όταν αυτοί που ακολουθούσαν αναγκάστηκαν να βγουν στο οδόστρωμα, συνέλαβε 700 άτομα με την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών. Ήταν σαν να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στη χώρα του πολιτικά ορθού λόγου. Όλα γίνονταν με ελάχιστες ποσότητες βίας. Όλα όμως φωτογράφιζαν ένα καθεστώς το οποίο αρνείται στους πολίτες του τα στοιχειώδη δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης και της συνάθρησης. Ίσως όμως οι σημαντικότερες επιπτώσεις για τους διαδηλωτές να μην αφορούσαν τις ημέρες των κινητοποιήσεων, αλλά το υπόλοιπο της ζωής τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και η πιο αθώα προσαγωγή σε μια διαδήλωση καταγράφεται στο ποινικό σου μητρό και είναι σχεδόν βέβαιο ότι εξανεμίζει τις ελπίδες ενός απόφοιτου πανεπιστημίου να προσληφθεί σε κάποια μεγάλη εταιρεία, όσο για τους ξένους φοιτητές μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ανάκληση της φοιτητικής τους βίζας. Το πρόβλημα δεν είναι δηλαδή να καταλήξεις σε ένα κρατητήριο μετά από μια διαδήλωση, αλλά το να γίνεις παρίας στην αγορά εργασίας για το υπόλοιπο της ζωής σου. Είναι ένας από εκείνους τους τομείς στους οποίους το καυκικό καθεστώς Ομπάμα αντιγράφει τη Σοβιετική Ένωση. Radiohead τραγουδούσαν για ασπίδες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, για την οικονομία βουντού και για το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Βρέθηκαν στο Occupy Wall Street και τραγουδούσαν για μια οικονομική δικτατορία, η οποία αρνείται στους πολίτες της ακόμη και το δικαίωμα της συγκέντρωσης, όπως κάνουν άλλωστε όλες οι οικονομικές δικτατορίες. Κανένας όμως δεν ξέρει πώς να εξοντώνει οικονομικά τους διαδηλωτές, όσο οι ευρωπαϊκές οικονομικές δικτατορίες. Στην Ισπανία, όπως και στην Ιταλία, οι αρχές απαγορεύουν συγκεντρώσεις και στη συνέχεια επιχειρούν να συνθλίψουν οικονομικά όσους αμφισβητούν τις εντολές τους. Το Νοέμβριο του 2013, μάλιστα, η Ισπανική κυβέρνηση προώθησε νομοθεσία που ορίζει ότι όσοι ευθύνονται για συγκεντρώσεις χωρίς έγκριση της αστυνομίας θα τιμωρούνται προσωπικά με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 600.000 ευρώ. Η δεξιά κυβέρνηση της Ισπανίας, μάλιστα, παρουσίασε ακόμη και τιμοκατάλογο για τα ποσά που πρέπει να πληρώνουν οι παραβάτες, ακόμη και για πτέσματα. Έτσι, η προσβολή αστυνομικού χρεώνεται μέχρι και με 30.000 ευρώ, ενώ το να φωνάζει συνθήματα έξω από τα σπίτια πολιτικών ξεκινά από 1.000 ευρώ και φτάνει και πάλι τα 30.000. Να σημειωθεί ότι αρκετές από τις ρυθμίσεις είχαν φωτογραφικό χαρακτήρα και στρέφονταν εναντίον του λεγόμενου κινήματος των ενυπόθηκων δανείων. Καθώς οι τράπεζες άρχισαν να πετάνε από τα σπίτια τους χιλιάδες πολίτες, οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν έξω από σπίτια πολιτικών και τραπεζιτών για να διαμαρτυρηθούν. Πρόκειται για τα περίφημα εσκράτσες, μια μορφή διαμαρτυρίας που έχει τις ρίζες της στη Λατινική Αμερική. Και όταν η δεξιά κυβέρνηση της Ισπανίας άρχισε να στερεύει από αντιδημοκρατική εφευρετικότητα, ήρθαν οι Γερμανοί να ανανεώσουν το ρεπερτόριο. Ήρθαν να μας θυμίσουν ότι τις τελευταίες δεκαετίες κανένας δεν μπορεί να απειλήσει τα δικαιώματα των πολιτών όσο ένα σοσιαλδημοκράτης. Στο Αμβούργο, ο σοσιαλδημοκράτης δήμαρχος Όλαφ Σόλτς δημιούργησε ειδικές ζώνες, στις οποίες η αστυνομία μπορεί να ψάχνει τους πολίτες χωρίς ούτε καν την υπόνοια τέλεσης κάποιας αξιόπινης πράξης. Οι ζώνες κινδύνου, όπως ονομάστηκαν, μπορούν να εκενωθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, όπως συνέβη στις αρχές Ιανουαρίου, όταν η αστυνομία απαγόρευσε τουλάχιστον 100 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Αμβούργο. Ίσως για πρώτη φορά μετά την πτώση του Τρίτου Ράιχ, οι Γερμανοί πολίτες ήταν τόσο απροστάτευτοι απέναντι στις δυνάμεις καταστολής. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, διαχειρός ενός σοσιαλδημοκράτη. Εσείς πάντως μπορείτε ακόμη να μείνετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θυμόμαστε ακόμη πιο παλιές ιστορίες, όταν σε περιοχές της Ευρώπης δεν απαγορευόταν απλώς να διαδηλώνεις, αλλά και να περπατάς. Ιστορίες που θυμηθήκαμε με αφορμή τη σύλληψη του εκπαιδευτικού Παύλου Αντωνόπουλου, ενός ανθρώπου που πίστεψε ότι σε μια χώρα μνημονίου έχεις το δικαίωμα να διαδηλώνεις στο κέντρο της πόλης. Ενός ανθρώπου που νόμιζε ότι μπορεί να χαλάσει τις φιέστες ενός καθεστώτος για την Ευρωπαϊκή Προεδρία. This is a public service announcement. With guitar. We'll be right back. Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγελωτούς σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς, οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ, Φασισμός ΑΕ. Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fasismosae.gr. Όπου σήμερα παίρνουμε αφορμή από τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας και συνάθρησης που επιβάλλει όλο και συχνότερα το καθεστώς στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε την ιστορία σχετικών απαγορεύσεων στο πέρασμα των χρόνων. Συζητάμε για έναν μπάσταρδο βασιλιά της Αγγλίας που δεν άφηνε τους ανθρώπους να περπατούν τη νύχτα και έναν παρανοϊκό χαλίφι στο Κάιρο που δεν τους άφηνε να περπατούν τη μέρα. Αναρωτιόμαστε τι άλλαξε από την εποχή που οι Αμερικανοί δουλοκτήτες επέβαλαν απαγορεύσεις κυκλοφορίας στους μαύρους σκλάβους και ζητάμε γι' αυτό τη γνώμη του Woody Guthrie αλλά και των Led Zeppelin. Σκεφτόμαστε ότι ο Γλέζος και ο Σάντας κατάφεραν να κατεβάσουν τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας και σκεφτόμαστε εάν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και σήμερα και θα αφήσουμε να μας βάλουν στο κλίμα οι Stranglers. Οι Stranglers λοιπόν σε μία από τις πλέον πειραματικές δουλειές της καριέρας τους τραγουδούν το curfew, την απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι Stranglers περιγράφουν μία ελαφρώς αλόκοτη ιστορία στην οποία η κυβέρνηση της Αγγλίας αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Λονδίνο το οποίο πέφτει θύμα ξένων δυνάμεων κατοχής. Και όπως κάθε κατακτητής που σέβεται τον εαυτό του, αυτές οι δυνάμεις επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών. Το τραγούδι έχει πολλά επίπεδα ανάλυσης, τα οποία όμως για τη συγκεκριμένη εκπομπή μας αφήνουν παγέρα αδιάφορους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αποκλειστικά ο τίτλος του, το curfew, γιατί η λέξη κουβαλά τη δική της βαριά ιστορία. Για την ακρίβεια, το curfew προέρχεται από τις γαλλικές λέξεις couvre-feu, που σημαίνει «κάλυψε τη φωτιά». Μια ιστορία που μας φέρνει πίσω στις αρχές της πρώτης χιλιετίας μετά Χριστόν. Μπορείτε τι είναι αυτό που ακούτε, πρόκειται για δύο καθηγήτριες από τη Χαβάη που αποφάσισαν να διηγηθούν στους μαθητές τους την ιστορία της εισβολής των Νορμανδών στην Αγγλία το 1066. Και αν σας θυμίζει κάτι και η μουσική, είναι γιατί πατάει πάνω στο Sexy Back του Justin Timberlake. ιστορία που μας διηγούνται οι δύο καθηγήτριες αφορά τον περίφημο Γουλιέλμο τον Κατακτητή, τον πρώτο Νορμανδό βασιλιά της Αγγλίας. Έτσι τουλάχιστον τον παρουσιάζουν τα σχολικά βιβλία στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί στην πιάτσα των ιστορικών τον φωνάζουν Γουλιέλμο τον Μπάσταρδο. Ένεκα που ήταν γιος του Ρόμπερτ του πρώτου, δούκα της Νορμανδίας, και κάποιας Αρλέτας, για την οποία δεν μπορούμε να σας πούμε περισσότερα από το ραδιόφωνο. Αυτό που μας ενδιαφέρει από τη συγκεκριμένη ιστορία είναι ότι ο Γουλιέλμος ο Μπάσταρδος, δύο χρόνια μετά την ανάληψη του θρόνου, επέβαλε δια νόμου σε όλους τους υπηκόους του να σβήνουν τα φώτα και κάθε φωτιά που υπήρχε στις 8 το βράδυ. Για να τους ενημερώνει μάλιστα, δημιούργησε τις περίφημες curfew bells, ειδικές καμπάνες που έλεγαν στους πολίτες την ώρα του σβησίματος. Γι' αυτό, αν προσέξετε, σε ορισμένα λεξικά, το curfew μεταφράζεται στα ελληνικά και ως εσπερινή κοδωνοκρουσία. Τώρα, αν διαβάσετε και πάλι τα σχολικά βιβλία της Βρετανίας, θα μάθετε ότι η απόφαση του Γουλιέλμου ήταν η πρώτη νομοθετική πράξη πυρασφάλειας. Πέρα από αυτό όμως, ο βασιλιάς εξασφάλιζε με τον ίδιο τρόπο ότι δεν θα κυκλοφορεί κανένας στους δρόμους στις νυχτερινές ώρες και έτσι θα μπορεί να ελέγχει τυχόν εξεγέρσεις. Ένας μπάσταρδος ηγέτης δηλαδή αποφασίζει να απαγορεύσει την κυκλοφορία των πολιτών για να σώσει το καθεστώς του. Και ο Γουλιέλμος δεν ήταν ο μόνος σε αυτό τον αυταρχικό παραλογισμό. Μερικές δεκαετίες νωρίτερα, ο χαλίφης του Καϊρού, Αλ-Χακίμ Μπι Αμρ Αλάχ, είχε μια άλλη εξαιρετική ιδέα. Αφού όλοι, είπε, απαγορεύουν την κυκλοφορία των πολιτών το βράδυ, εγώ θα τους απαγορεύσω να κυκλοφορούν τη μέρα. Αν θυμάστε μάλιστα και από προηγούμενη εκπομπή, όταν ο Νάσερ, ο ηγέτης της Αιγύπτου, ήθελε να κοροϊδέψει την πολιτική των αδελφών μουσουλμάνων, τους έλεγε ότι είναι σαν αυτή του Αλ-Χακίμ Μπι Αμρ Αλάχ. Σχεδόν 1000 χρόνια μετά τον χαλίφη του Καΐρου, ο επίγονος του νασερικού καθεστώτος, δικτάτορας Χόσνι Μουμπάρακ, θα επέβαλε και αυτός τις δικές του απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Μόνο που οι συγκεκριμένες αποφάσεις αποτέλεσαν τον επιθανάτιο ρόγχο του καθεστώτος του. Και ο Μουμπάρακ δεν ήταν ο μόνος ηγέτης που ενοχλούνταν από τους νέους που μπορούσαν να περπατούν ελεύθεροι στους δρόμους και να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κινητών τηλεφώνων και του ίντερνετ. Παρόμοιες ανησυχίες είχε σχεδόν την ίδια εποχή και ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, David Cameron. Ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες φοιτητικές εξεγέρσεις στο Λονδίνο. Αυτές τις ελευθερίες, είπε, ίσως ήρθε καιρός να τις ξανασκεφτούμε.
Ο Κάμερον προκάλεσε την αντίδραση υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν ανακοίνωσε ότι η Βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει απαγορεύσεις κυκλοφορίας και να περιορίσει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να αποτρέψει μελλοντικές αναταραχές.
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, λοιπόν, σχεδίαζε τα ίδια ακριβώς μέτρα για τα οποία αποκαλούσαμε τον Μουμπάρακ δικτάτορα. Ήταν η εποχή, αν θυμάστε, που ομάδες φοιτητών μπήκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος των συντηρητικών και τα έκαναν λαμπόγιαλο. Ήταν η εποχή που το Free Radio του Λονδίνου παρουσίαζε τραγούδια σαν και αυτό για τα επεισόδια. London's Burning for You. εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην ιστορία της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Και έχει έρθει η στιγμή να περάσουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα αφήσουμε τον Woody Guthrie να μας διηγηθεί μια ιστορία και ύστερα θα τα συζητήσουμε και μαζί.
Sound boys I'd ever heard sound boys was on a stroke of midnight as a curfew blow and if they catch you then they will jail you in the city lock up when the curfew blows hear the curfew blow boy hear the curfew blow boy in the cold black midnight hear the curfew blow These sheriff's men, boys, they're on my trail, boys, in the midnight wind, boys, hear the curfew blow. If they catch me, my body will hang, boys, on the gallows pole, boys, when the curfew blows.
Ο Woody Guthrie τραγουδάει για έναν μαύρο σκλάβο, τον οποίο κυνηγάει η αστυνομία να απαγχωνίσει. Το έγκλημά του παραβίασε την απαγόρευση κυκλοφορίας που ίσχυε μετά τις 12 το βράδυ. Ο Woody Guthrie τραγουδά για τον Αμερικανικό Νότο πριν από τον εμφύλιο, την εποχή που ομάδες πολιτοφυλακής, οι οποίες ελέγχονταν από τον εκάστοτε σερίφη, περιπολούσαν στους δρόμους αναζητώντας μαύρους σκλάβους. Στις περισσότερες πολιτείες απαγορευόταν στους σκλάβους να περπατούν ύστερα από κάποια συγκεκριμένη ώρα και η τιμωρία για τους παραβάτες ήταν συχνά θάνατος στην εξέδρα απαγχωνισμών. Την ίδια εξέδρα για την οποία θα τραγουδήσουν μερικές δεκαετίες αργότερα και η Led Zeppelin στο Gallows Pole.
See my friends coming, riding many a mile. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. Silver, I couldn't get no gold. You know that we're too damn poor. From the gallows pole. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my brother coming riding many a mile. Brother, you give me some silver. You get a little gold. I want this to bring me, my brother. Keep me from the gallows pole.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να επιβάλλουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως στις χώρες τις οποίες επιχειρούν να καταλάβουν στρατιωτικά. Από το Βιετνάμ μέχρι το Ιράκ και το Αφγανιστάν, το Πεντάγωνο, σε συνεργασία με τους ντόπιους δοσύλλογους κάθε χώρας, φροντίζει να περιορίσει τις κινήσεις των πολιτών όποτε υπάρχει κίνδυνος αντίδρασης απέναντι στα κατοχικά στρατεύματα. Το πρόβλημα είναι ότι από κάποια στιγμή και μετά οι αμερικανικές κυβερνήσεις αρχίζουν να αντιμετωπίζουν και τους δικούς τους πολίτες όπως τους κατακτημένους λαούς.
George Bush doesn't care about black people.
She kill me, mom.
I ain't saying he's a gold digger.
I'm in need.
But he ain't messing with no broke niggas.
She kill me, mom.
I ain't saying he a gold digger.
I'm in need.
But he ain't messing with no broke niggas.
I got
George Bush don't like black people.
I got
George Bush don't like black
people.
George Bush don't like black people. George Bush don't like black people.
Hurricane came through, fucked us up round here. Government acting like it's bad luck down here. All I know is that you better bring some trucks round here. Wonder why I got my middle finger up round here. People lives on the line, you declining to help. Since you taking so much time, we surviving ourselves. Just me and my pets and my kids and my spouse. Trapped in my own house looking for a way out. 5 days in this motherfucking attic. Can't use the cell phone, I keep getting static. Dying cause they lying instead of telling us the truth. Other day the helicopters got my neighbors off the roof. It's cool cause they said they coming back for us too. That was 3 days ago, I don't see no rescue. See a man's gotta do what a man's gotta do. Since God made the path and I'm trying to walk through. What? Swam to the store trying to look for food. Corner stores kind of flooded.
Ο Legendary KO περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι μαύροι της Νέας Ορλεάνης μετά την καταστροφή από τον τυφώνα Κατρίνα. Οι αρχές ήταν προκλητικά απούσες και όταν οι φτωχότεροι πολίτες άρχισαν να αναζητούν τροφή στα σούπερ μάρκετ, η πολιτεία απαγόρευσε την κυκλοφορία και έστειλε εθνοφυλακή και ομάδες μισθοφόρων της Blackwater με εντολές να πυροβολούν όποιον μπαίνει σε καταστήματα. Το σύστημα δηλαδή απέτυχε παταγωδώς όταν κλήθηκε να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, αλλά λειτουργήσε υποδειγματικά όταν έπρεπε να προστατεύσει την ιδιωτική περιουσία. Σήμερα στη Νέα Ορλεάνη και σε πολλές ακόμη περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, οι αρχές επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων τις νυχτερινές ώρες. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά από την εγκληματικότητα. Αν κοιτάξει όμως κανείς τα αρχεία της αστυνομίας, τις προσαγωγές που πραγματοποιούνται για όσους παραβιάζουν την απαγόρευση, θα παρατηρήσει ότι γίνονται με τα ίδια ταξικά και φυλετικά κριτήρια που γίνονταν και πριν από τον εμφύλιο πόλεμο. Σχεδόν το 95% όσων προσάγονται γιατί παραβιάζουν την απαγόρευση κυκλοφορίας είναι μαύροι ή ισπανόφωνοι. Είναι οι απόγονοι των σκλάβων, τα άψυχα σώματα των οποίων κρέμονταν στα δέντρα του Αμερικανικού Νότου. Τα σχετικά προβλήματα όμως δεν σταματούσαν ποτέ στην Αμερική, γιατί και η πυρωτική Ευρώπη έχει τη δική της μεγάλη ιστορία απαγόρευσης κυκλοφορίας. Στην Ελλάδα οι σημαντικότερες σχετικές εντολές δόθηκαν στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής στην Αθήνα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως όταν ο Γλέζος και ο Σάντας αποφάσισαν να κατεβάσουν τη σημαία της Γερμανίας από την Ακρόπολη, φρόντισαν να φτάσουν εκεί στις 9 το βράδυ για να προλάβουν την απαγόρευση κυκλοφορίας που ξεκινούσε στις 11. Αρκετά χρόνια αργότερα και για να αποφύγουν παρόμοια προβλήματα, όταν οι Γερμανοί επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας στην Πελοπόννησο, ανέθεσαν την τήρησή της στα τάγματα ασφαλείας. Γιατί, ως γνωστόν, όταν έχεις έναν Γερμανό τσολιά να επιβάλλει τη θέληση του κατακτητή, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα.